Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
18 λεπτά μετά τις 4, φίλες και φίλοι, όπως σας προαναγγείλαμε λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο επίκουρος καθηγητής δασοπροστασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου. Κύριε καθηγητά, κύριε Παλαιολόγου, καταρχάς καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες επαταχού της γης και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε κάνει μία συνέντευξη, μία συνομιλία και βέβαια είχαμε πει πολλά και διάφορα. Τώρα, για μία ακόμη χρονιά η Ελλάδα μετράει τις πληγές της από τα πύρινα μέτωπα. Επομένως, πρώτα να σας ρωτήσω, σημειωτέων, ακούω και τη φωνή μου, δεν ξέρω κατά πόσο μας έχετε σε ανοιχτή ακρόαση.
Όχι, σε ακουστικό είμαι.
Καλώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για μια ακόμη χρονιά λοιπόν η Ελλάδα μετράει τις πληγές της από τα πύρινα μέτωπα. Επομένως, να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε τη φετινή αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την πολιτεία. Υπάρχουν θετικά, και μετά θα περάσουμε στα αρνητικά. Έχουν αντληθεί διδαχές από τις περσινές καταστροφές και ποιες είναι αυτές?
Για να ξεκινήσουμε, ακόμα δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος.
Σωστό.
Στην Ελλάδα τα δύσκολα έρχονται κατά το μήνα Αύγουστο, όταν ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο και έχουμε τις ισχυρότερες εντάσεις, οι οποίες καθοδηγούν συνήθως και τις πυρκαγιές εδώ πέρα. Οι περισσότερες πυρκαγιές στα νησιά και στην Νότια Ελλάδα είναι καθοδηγούμενες από τον άνεμο. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τέλος αντιπυρικής περίοδου, που θα έρθει περίπου στις 10 Σεπτεμβρίου, έτσι όπως προβλέπεται και γίνεται κάθε χρονιά. Μέχρι στιγμής πώς έχουν πάει τα πράγματα? Νομίζω ότι υπερβάλλουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή έκανα ένα post στο Facebook που έβαλα στην ίδια κλίμακα εικόνες από τη Νότια Ιταλία, από τη Σικελία συγκεκριμένα, και από τη Βόρεια Πορτογαλία. Και στην ίδια κλίμακα εικόνες από την Ελλάδα. Αυτά που βλέπουν αυτή τη στιγμή και έχουν ζήσει μέχρι σήμερα στη Βόρεια Πορτογαλία, στην Νότια Ιταλία, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει εμείς. Εμείς έχουμε δύο μεγάλα περιστατικά και ένα μικρό περιστατικό στη Σάμο. Τα δύο σχετικά μεγάλα, το ένα είναι στο Ρέθυνο και το άλλο είναι στην Αττική, αντιμετωπίστηκαν. Να πω με επιτυχία, γιατί δεν είχαμε νεκρούς και γιατί δεν εξαπλώθηκαν στο μέτρο το οποίο θα μπορούσαν να εξαπλωθούν αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, στις προσομοιώσεις που κάναμε, βλέπαμε ότι μπορεί να γίνουν πολύ μεγαλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να φτάσουν ακόμα και σε αυτό το μέγεθος που φτάσαν, αλλά είναι μια επιτυχία που δεν φτάσαν στο full potential που θα μπορούσαν τα συγκεκριμένα περιστατικά. Άρα, τι σημαίνει αυτό βέβαια? Σημαίνει ότι τα κάνουμε όλα καλά όσον αφορά την αντιπυρική προστασία ή ότι μάθαμε κάτι? Όχι, ήταν και λίγο τυχαίο το γεγονός. Μέχρι στιγμής οι κλιματικές, οι μετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα είναι πάρα πολύ ευνοϊκές. Είχαμε βροχές, δεν έχουμε καύσωνες μέχρι τώρα, η υγρασία ακόμα, η περιεχόμενη υγρασία της καύσιμης ύλης είναι αυξημένη, οπότε μέχρι στιγμής ευνοούμαστε από τις μετεωρολογικές συνθήκες.
Η αλήθεια μάλιστα είναι ότι και στην Πεντέλη, όταν ξέσπασε δηλαδή η πυρκαγιά, οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά χαμηλές. Απλώς ήταν η πολύ δυνατή άνεμη εκεί πέρα ο παράγοντας.
Πολύ δυνατή άνεμη, ναι. Σίγουρα όμως παίζει ρόλο και ο εμπρισμός. Έχουμε δει τώρα
βεβαίως, ναι,
που έχει κυκλοφορήσει ότι, και αυτό αναφέρω και εγώ παντού, ότι οι εμπριστές βρίσκονται μέσα στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Μπορούμε να αναζητούμε συνήθως θεωρίες συνωμοσίας ή οτιδήποτε άλλο μας ενοχλεί. Όχι μόνο εμείς, και οι γείτονες, και οι Τούρκοι, και οι Αλγέροι. Και παντού το ίδιο πράγμα κάνουν. Και στη Συρία το ίδιο πράγμα. Προσπαθούμε να βρούμε πάντα μια συνωμοσία. Αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι άλλοι τους αναζητούν σε πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ δεν υιοθετώ καμία από αυτές τις απόψεις. Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και έλλειμμα ενημέρωσης στην ελληνική κοινωνία. Και σε αυτό το, όσον αφορά το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη χρήση της φωτιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό το έλλειμμα δεν καλύφθηκε από τα μέτρα που πήρε η πολιτεία. Και να πάω στο πρώτο σας ερώτημα. Πήρε μέτρα η πολιτεία μετά τις περσινές καταστροφές? Χωρίς να θέλω να στηρίξω την κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα τα έλεγα ακόμα και η προηγούμενη κυβέρνηση να ήταν. Πάρθηκαν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.
Ποια, ήταν αυτά? Ναι.
Το νέο σώμα, το δασοκομάντος, η ΕΜΟΔΕ, όπως τις αναφέρουν, οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Αυτό το σώμα είναι ένα σώμα το οποίο το ζητούσαμε χρόνια και εγώ πέρυσι στη συνέντευξη το είχα αναφέρει που είχαμε κάνει.
Μπράβο, ναι,
ένα
θα το
σώμα
έλεγα.
Το οποίο θα μπορεί να έχει την τεχνογνωσία, να χρησιμοποιήσει την τεχνική του αντίπυρ, που χρησιμοποιείται και εσείς στην Αυστραλία και σε άλλα μέρη του κόσμου, για να σβήσει φωτιές. Αυτή βέβαια η τεχνική δεν μπορεί να πάει να εφαρμοστεί στην Πεντέλη, που είναι εντός αστικού ιστού. Αλλά μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, στην πυρκαγιά που έχουμε τώρα στον Εύρο, που δεν έχει κατοικημένες περιοχές κοντά. Είναι όμως μια τεχνική, την οποία δεν τη μαθαίνεις από το ένα απόγευμα στο άλλο. Όταν οι προσλήψεις γίνανε το Μάρτιο. Ένα στρατιωτικό να πάρεις τώρα και να το βάλεις εκπαιδευτή, να το δώσεις ένα όπλο απλό. Δεν θα τον εκπαιδεύσεις, δεν θα είναι έτοιμος να πάει στη μάχη πριν να περάσει μια εκπαίδευση 6 μηνών τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και με την εκπαίδευση που έχουν πάρει σε πρώτο στάδιο, είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές όπως θα μπορούν σε 2 ή 3 χρόνια. Άρα η απόδοση του συγκεκριμένου σώματος θα φανεί σε λίγα χρόνια από τώρα. Δεν περιμένουμε. Τώρα λειτουργεί επικουρικά. Τα παιδιά εκπαιδεύονται και είναι λογικό. Πήραν νέα παιδιά, παιδιά που προέρχονται από τη θητεία του ειδικές δυνάμεις. Περιμένουμε πολλά από αυτούς. Αλλά αυτό δεν θα γίνει σε μία νύχτα. Θα πρέπει να περιμένουμε.
Ναι. Άλλα θετικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν από την κυβέρνηση, δηλαδή κάποια μαθήματα τα οποία πήραν από τις περσινές καταστροφές.
Ξεκίνησα βέβαια από το αρνητικό για να μην παρεξηγηθώ. Το αρνητικό ήταν ότι δεν υπήρχε ενημέρωση όπως θα έπρεπε στα σχολεία. Που πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, από τα σχολεία. Η ενημέρωση πρέπει να είναι όπως κάνανε ενημέρωση στους σεισμούς όταν ήμασταν μικροί, μπαίνετε κάτω από τα θρανία. Τέτοια ενημέρωση σε κάθε σχολείο στις περιοχές, ειδικά της Αττικής που είναι περιαστικές περιοχές και κινδυνεύουν. Όλοι θα έπρεπε να ενημερωθούν και πώς θα προστατευτούν από τις πυρκαγιές, αλλά και πώς δεν πρέπει να βάζουν φωτιές και να ενημερώνουν άμεσα το σώμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πάθηκε. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα μέτρο που πάρθηκε και είναι θετικό. Το μέτρο που δώσαν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των σπιτιών πλέον να μπορούν να κόψουν έστω κάποια κλαδιά από το δέντρο, χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε μια τέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία και να περιμένουν μήνες να πάρουν μια άδεια από το τοπικό δασαρχείο, από την πολεοδομία, να κόψουν 2 κλαδιά που βλέπουν ότι μπορούν αυτά τα κλαδιά πάνω από το σπίτι τους μπορεί να τους καταστρέψουν την περιουσία τους. Μέχρι τώρα αυτό ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Τώρα με ένα νέο νομοθέτημα που κατατέθηκε είναι πιο απλοποιημένες οι διαδικασίες. Κάνεις μια αίτηση, άμα δεν σου απαντήσουν, έχεις το δικαίωμα να ελέγξεις την καύση μήλη στην αυλή σου, χωρίς να χρειάζεται να ρωτάς τον οποιοδήποτε τυχαίο ή να χρειάζεται να δώσεις μίζες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα ακόμα θετικό βήμα. Βέβαια και αυτό θα χρειαστεί χρόνια για να αποδώσει. Δεν είναι ότι θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Καθαρισμοί, ιδιαίτερα από ιδιώτες, θέλουν χρήμα, κόπο, επένδυση. Πρέπει να περάσει χρόνος. Mm. Αυτό είναι ένα ακόμα θετικό. Το τρίτο θετικό που εντοπίσαμε, που έγινε βέβαια με τελείως λάθος τρόπο, είναι η αύξηση της χρηματοδότησης της πρόληψης. Κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι αυτή τη χρονιά δαπανήθηκαν πάνω από 80 εκατομμύρια. Κάποιοι ανεβάζουν αυτό το ποσό στα 120 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ποσό ρεκόρ για διαχείριση της δασικής βιομάζας σε μια χρονιά στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα, το ονομάσαν Αντίνερο και το βάλαν στο καινούριο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το λένε. Και το οποίο έχει στόχο να μειώσει την καύση μήλη από τις δασικές εκτάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι ο σχεδιασμός που έγινε και με τον τρόπο που έγινε σπαταλήθηκαν ακόμα μια φορά χρήματα. Για παράδειγμα στην Αυστραλία. Θες να μειώσεις, να βγάλεις πευκοβελόνες για παράδειγμα από ένα δάσος κονοφόρων. Θα χρησιμοποιήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα την προδιαγεγραμμένη καύση, θα κάψεις τα δεκαπλάσια στρέμματα με ένα fraction του κόστους που θα δώσει εδώ πέρα. Εδώ βάζαν άτομα μέσα στα δάση να καθαρίζουν με σακούλες μαύρες και με τσουγκράνες τις πευκοβελόνες. Έτσι δεν γίνεται αντιπυρική διαχείριση στην κλίμακα που απαιτείται για να μειωθεί η ένταση και η ταχύτητα εξάπλωσης αυτών των πυρκαγιών. Πρέπει να γίνεται πιο οργανωμένα και πιο στοχευμένα. Όταν πας και αντιπυρικές ζώνες οι οποίες γίνανε πριν 30, 40, 50 χρόνια, πας τις καθαρίζεις και νομίζεις ότι αυτές με τον τρόπο που σχεδιάστηκαν τότε, όποιος και αν ήταν αυτός, αυτές οι αντιπυρικές ζώνες είναι σε θέση να σταματήσουν μια πυρκαγιά σαν και αυτές τώρα που θα δούμε ή που είδαμε πέρυσι στην Εύβοια, είμαστε γελασμένοι. Ο σχεδιασμός ήταν λάθος. Πετάχτηκαν κατά την άποψη όχι μόνο τη δική μου και άλλων επιστημόνων, πολλά λεφτά στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί πήγαμε στο business as usual, όπως το στρατό. Βάστηκε ένα παγκάκι και έγραψε κάποιος μην κάθεστε και για 40 χρόνια δεν κάθεται κανένας αυτό το παγκάκι. Γιατί κάποιος είχε γράψει μην κάθεστε. Έτσι τώρα κάναμε μια αντιπυρική πριν 40 χρόνια, έπρεπε να πάμε πάλι σε αυτήν την αντιπυρική. Μάμα δεν δουλεύει.
Λοιπόν, να περάσουμε και σε άλλα αρνητικά. Σε ποια άλλα μαθήματα από τις περσινές καταστροφές μένει το κράτος και πάλι μετεξεταστέο?
Μετεξεταστέο. Σίγουρα δεν υπήρχε επαρκής χρόνος, ούτε βέβαια και διάθεση, να εκπαιδευτούν οι πυροσβέστες μας ώστε να μπαίνουν πιο ενεργά μέσα στα μέτωπα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, ξέρω σε κάποιες συγκεκριμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν πιο πολλά λισοπρίο, να μπαίνουν πιο πολύ με χωματουργικά μηχανήματα. Το βλέπουμε αυτό να γίνεται αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά του Εύρου. Στον Εύρο, βέβαια, υπάρχει μια άλλη κουλτούρα, γιατί είναι και ο στρατός εκεί πέρα, πρέπει να προστατεύσει εγκαταστάσεις, βγάζει μηχανήματα, εύκολα ανοίγουν καινούργιες αντιπυρικές ζώνες και δεν περιμένουν τη φωτιά με τη μάνικα από το δρόμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε μείνει μεταξύ τα στέη. Πάμε προς μια σωστή κατεύθυνση, να έχουμε δηλαδή μια πιο παθητική επίθεση προς την πυρκαγιά και μια πιο χρηστή χρήση των νεάριων μέσων. Αλλά πάλι μείναμε μεταξύ τα στέη. Και αυτό απαιτεί χρόνο για να γίνει και δεν μπορούμε να περιμένουμε να χτιστεί η Ρώμη από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν περιμένω και δεν έχω δει μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο δασοπυρόσβεσης. Πάλι βλέπουμε οχήματα να πηγαίνουν από το ένα σπίτι στο άλλο. Είδαμε και ένα παράδειγμα μιας Ολυμπιονίκη της Ελλάδος, η οποία βγαίναν και ζητούσαν πάλι ένα πυροσβεστικό, επειδή εντάξει, καλά έκανε η κοπέλα και οι γονείς, θέλουν να σώσουν την περιουσία τους. Αλλά ζητάνε, ο καθένας σας ζητάει ένα πυροσβεστικό, όταν βλέπει το σπίτι του να καίγεται απ' έξω.
Ναι,
πόσο πυροσβεστικά μπορεί να έχει η χώρα.
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί εκφράστηκαν παράπονα από πολλούς κατοίκους εκεί των διαφόρων περιοχών της Πεντέλης που κάηκαν, ότι δεν υπήρχε επαρκής πυροσβεστική δύναμη. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
Η πυροσβεστική δύναμη ανά 100.000 κατοίκους είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ακόμα και σε επίπεδο αεροσκαφών, να δούμε, και οι πυροσβέστες έχουν αυξηθεί και τα οχήματα έχουν αυξηθεί. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Είναι ένα μέτωπο. Άμα διασπάς τις δυνάμεις του μετώπου και τις βάζεις από το ένα σπίτι στο άλλο, όπως και γίνεται, γιατί υπάρχει κοινωνική πίεση και το καταλαβαίνω, και το δικό μου σπίτι να κυγόταν, θα προσπαθούσα κάτι να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως αυτό. Βγαίνουν μετά και λένε, να το είδα τώρα την αντιπολίτευση, βγαίνουν και λένε, ναι, σώζουν τα σπίτια, αλλά αφήνουν τα δάση να καίγονται. Εγώ, σαν δασολόγος, θα προτιμούσαν, όχι σε σχέση με ένα σπίτι, το δάσος, για μένα έχει μεγαλύτερη αξία το δάσος. Το σπίτι ξαναφτιάχνεται, το δάσος μπορεί να πάρει 50 χρόνια. Αλλά για τους ψηφοφόρους και για την πολιτική κατάσταση όπως είναι στην Ελλάδα και την κοινωνική, το σπίτι είναι το Α και το Ω. Όλοι θέλουν να σώσουν το σπίτι τους. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορείς να σχεδιάσεις μια επιχείρηση σωστά, άμα διασπάσει συνέχεια τις δυνάμεις. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Είναι μια παθογένεια του ελληνικού συστήματος. Μένουμε μέχρι τα στέη. Δεν αφήνουμε δηλαδή τους επιτελείς να κάνουν ένα σχεδιασμό όπως πρέπει. Διασπάμε τις δυνάμεις συνέχεια με αυτά τα αποτελέσματα. Βέβαια πάλι σώθηκαν ζωές. Κάτι ακόμα πρέπει να πούμε είναι ότι αυτός ο μηχανισμός της έγκαιρης εκένωσης των οικισμών έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και έχει σώσει χιλιάδες ζωές.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι θετικό και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, γιατί δεν υπάρχει κουλτούρα το stay and defend. Το ξέρετε και εσείς καλά στην Αυστραλία. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
Ναι, σωστά.
Το stay and defend στην Ελλάδα είναι stay και κατά πάσα πιθανότητα θα σε βγάλουμε σε σάκο από το σπίτι σου.
Ναι,
και
ναι.
Όσοι το κάνουν παίρνουν μεγάλο ρίσκο. Ναι.
Και γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα, κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι, για παράδειγμα με εφεδρικές δεξαμενές νερού ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα μέτρα, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν και να προστατεύσουν τέλος πάντων το σπίτι τους. Τώρα θα ήθελα να κλείσουμε έτσι πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με αυτό που αναφέρατε και για τους εμπρισμούς και λοιπά. Πρόσφατα από ό,τι άκουσα, μου φαίνεται ήταν στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ότι έγινε έτσι μία έρευνα από την συντάκτη, τη δικαστική συντάκτη, την κυρία Μάνδρου, για το πόσες υποθέσεις έχουν περάσει σε δικάσιμο από εμπρισμούς, είτε από αμέλεια είτε από δόλο, και τι ποσοστό τελικά των κατηγορουμένων καταδικάστηκαν. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
Όχι, δεν έτυχε. Δεν έτυχε.
Μου φαίνεται ότι το ποσοστό αυτό ήταν 2%. Και μάλιστα ξέρω, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν περιπτώσεις εμπρισμών που έχουν ασκήσει κάποια έφεση και λοιπά, παρότι έχουν καταδικαστεί και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Επομένως, τι λέτε εσείς, πιστεύετε ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξει αυτός ο νόμος και να τιμωρούνται παραδειγματικά είτε όσοι ξεκινάνε φωτιές από αμέλεια πολύ περισσότερα, πολύ χειρότερα, είτε όσοι ξεκινούν φωτιές από δόλο?
Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά βέβαια χτυπάμε τώρα μια παθογένεια του ελληνικού συστήματος που είναι η δικαιοσύνη, η απονομή της δικαιοσύνης και ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης και το τι γίνεται και πώς αφήνονται κάποιοι άνθρωποι ελεύθεροι. Είδαμε τώρα και ένα πρόσφατο παράδειγμα σε άλλο επίπεδο, να μην το ανοίξω αυτό το θέμα, που άνθρωποι αφήνονται ελεύθεροι ενώ έχουν καταδικαστεί. Είναι μια παθογένεια. Βέβαια, όταν έχουμε ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί την κοινωνία, κοστίζει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, δεν μπορεί να το παίρνει με ελαφρά την καρδία. Δεν είναι ένα ηθοποιό, για παράδειγμα, ή ότι μια υπόθεση ναρκωτικών. Είναι κάτι πολύ σοβαρότερο. Αν δεν καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι το να βάζει φωτιέ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, είναι εγκληματικό και πρέπει να τιμωρείται ως μια εγκληματική πράξη και άμεσα να επιβάλλει τη δικαιοσύνη.
Δηλαδή να δούμε αυτός ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τη φωτιά στο Μάτι, η οποία κόστισε τη ζωή στους 100 ανθρώπους, να δούμε τι θα πάθει, τι θα υποστεί. Τι συνέπειες.
Από αμέλεια. Είναι από αμέλεια.
Ναι, αλλά εγκληματική αμέλεια. Δηλαδή, τι να πω.
Πόσο θα πάρει 10 χρόνια και θα κάτσει 2 χρόνια μέσα και θα βγει μετά από 2 χρόνια. Γιατί έτσι είναι το σύστημα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά. Το ότι ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να κάτσει κάποια παραπάνω χρόνια στη φυλακή, συμφωνώ. Βέβαια, είναι και μεγάλος άνθρωπος.
Για παραδειγματισμό.
Για παραδειγματισμό όμως πρέπει κάποιες υποθέσεις οι οποίες είναι, πώς να το πω, έχουν κάνει αίσθηση στην ελληνική κοινωνία, αυτές οι υποθέσεις για παραδειγματισμό να μείνουν παραπάνω χρόνια στη φυλακή. Αλλά και πάλι χτυπάμε στο πώς η ελληνική δικαιοσύνη δουλεύει. Άμα πάρει ο άλλος ένα καλό δικηγόρο και καθυστερήσει 4-5 χρόνια την υπόθεση που έχουν δικαίωμα, πότε θα γίνει αυτός ο παραδειγματισμός? Είχαν γίνει, από ό,τι θυμάμαι, μέσα στη χρονιά κάποιες προσπάθειες για να γίνει αυστηρότερο το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τους εμπρισμούς, αλλά αυτό δεν λειτουργήσε στο επίπεδο της αποτροπής. Δηλαδή θέλουμε κάποια παραδείγματα, κάποιους να μπαίνουν μέσα που λέμε για να δείξουμε ότι αλλάζει κάτι.
Ακριβώς.
Αλλά βέβαια δεν μπορεί να κάνουμε το ίδιο μέτρα και τα ίδια σταθμά. Ένα, για παράδειγμα, αγρότη, ο οποίος από αμέλεια με το τρακτέρ του, όπως είχε γίνει πριν κάποια χρόνια στον Εύρο, μπορεί να βάλει κάποιες πυρκαγιές. Πρέπει να αναγνωρίζονται κάποια ελαφρυντικά σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιους μελισσοκόμπους, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην πάνε οι άνθρωποι στα μελίσια τους το καλοκαίρι. Γίνονται κάποια ατυχήματα, αν και είναι πολύ λιγότερα και πολύ ελεγχόμενα. Και δεν είναι τον καιρό το οποίο έχουμε άλλες 20-30 πυρκαγιές. Δηλαδή το χειρότερο είναι όταν υπάρχει ένας κεντρικός, όχι κεντρικός σχεδιασμός, ένας σχεδιασμός από τους εμπριστές. Δηλαδή λέει ο άλλος, ωραία, έχουμε πολλά περιστατικά, πάω να βάλω κι εγώ μια πυρκαγιά να βλέπω τα αεροπλάνα να περνούν. Αυτό είναι το χειρότερο. Το να γίνει ένα ατύχημα από έναν μελισσοκόμο, αυτό είναι μέσα στις στατιστικές πιθανότητες για έναν αγρότη και είναι προετοιμασμένη γι' αυτό η πυροσβεστική. Δεν είναι προετοιμασμένη να έχει 10 περιστατικά σε 10 διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Εκεί δεν είναι προετοιμασμένη. Δεν μπορεί κανένας μηχανισμός να προετοιμαστεί. Οπότε συμφωνώ, πρέπει να πάμε σε μια αυστηροποίηση του πλαισίου και σε παραδειγματική τιμωρία. Ειδικά άμα πιάσουμε τώρα αυτό το συγκεκριμένο που βλέπουμε στο βίντεο που έβαζε την πυρκαγιά, θέλουμε παραδειγματική τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Μόνο έτσι.
Λοιπόν, και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας για μία ακόμη φορά. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Ελπίζω να ξαναμιλήσουμε, αλλά όχι υπό δυσάρεστες συνθήκες.
Και εγώ το ελπίζω και, όπως είπα, να κρατήσουμε το θετικό ότι έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να περιμένουμε να αποδώσουν, πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα για να λυθεί το πρόβλημα που δεν θα λυθεί οριστικά. Οι πυρκαγιές είναι ένα τμήμα των μεσογειακών οικοσυστημάτων. Δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Όποιος σας λέει το αντίθετο ή ότι θα σβηστούν οι πυρκαγιές ή θα αλλάξουμε τα είδη, θα εξαφανιστούν ή τα είδη, σας λέει ψέματα. Ή θα παραμείνουν και θα γίνονται όλο και συχνότερο. Το θέμα είναι να μειώνουμε τις αρνητικές τους συνέπειες. Τόσο στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον.
Μάλιστα.
Και κλείνω με αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλαιολόγου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Σε όλους τους Έλληνες. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.